mafuwa.
Mpokwela muna ba ibanso buzwili ba kuya kulanda sango olokuta lingala na VOA kinya esenko boboto na mite malabino uta Washington wabino edi isango President Tshisekedi na bakokani ba ye Paul Kagame ya Rwanda, Yoweri Museveni ya Uganda, pe Joao Lourenço ya Angola, mabandimi lisusu kosangisa makasi mabango na tina ya kosukisa ba force negative na basimba minduki na etuka ya Grand Lac. Balobi yango nsima na likita ya ngonga misato basalaki na visio conference lelo na bobengisami ya president Félix Tshisekedi oyo azali buto mikolo mibale na akoma mpo na yango nzoka nde na mikolomie elobi president Félix Tshisekedi mata kokani ba ye njela mosusu ezali te soki kosengisa makasi ba biso te na tina ya kolongola mondi ya kolonga mondi nge nyonso mpe kosukisa bitumba bizongelaka ntango nyonso mpe bizali kobebisa lobi ya bikolo na biso mpe bana ya mboka na biso elobaki president Félix Tshisekedi ministre ya mambi ya bikolo bya bapaya ya RDC Marie Tumba Nzeza alobi ete bikolo biye bikokoba bikobakisa makoki na misala misala mata etuka ya Grandlac na ntina ya kokata makambo nyonso bamemaka makoki mpe misolo na basimba minduki ministre Tumba Nzeza abakisi koloba ete bikolo biye bikobundisa elongo ba rezo masito mpe nzela nyonso ya moyipi na etuka eye ezala kati na etuka to mpe na molongo nzela eye esalaka ete makoki na mabele ma etuka mayeba na kopumzama nzoka nde nsima na ma likitalie ba ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer alobi ete Etats-Unis ezali kopesa maboko na misala mingi ezali kosema mingi mpenza na ba FRDC tolanda ndimbula apesaki na correspondant ya Vero Alingala azalaki na esika eye Charlie Kasereka kamanda ye.
Comme vous savez, historiquement, la FRDC a eu beaucoup de problèmes avec la violation des droits de l'homme, avec corruption. Et ça ne fait pas possible que les États-Unis passent bien avec des armements et des soutiens très forts militaires. Mais en fait, à la cause, c'est qu'il y a un changement, il y a une amélioration de l'État américain aussi, parce qu'il y a un bout de progrès contre le fait humain. Les États-Unis ont commencé déjà des services de training pour les militaires de la FARDC et aussi aidera à construire des stations. Mais je dois dire que c'est nécessaire de continuer à faire les réformes importantes.
Minganga bayibisi ete elenge mwasi oyo akufaki na maboko na ba police ba gendarme Merveille Banzunzela akufaki nde na bosangi epema ezali nsima na bolukiluki niye ezali kosalema uto procureur général ya ya cour d'appel ya Dolizi atindaki yango kosalema ministre ya bobateli ekolo tope ya defense ayanolaki na ntina ya liwali ye lobi na assemblée nationale nzoka nde mwa mobulu mosalamaki na Goma suka na sango na biso yango yo tokutani na site internet na biso pe na Facebook na biso VOA Lingala com ezalaki wabino Edi Isango uta Washington mpona yango sango banini ezali ete bakambi ba bikolo bya Grand Lac bakutani mpe bandimi kopesa makasi na bitumba na basimba minduki